Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан радиосы дулкыннарында иртәнге нур тапшыруын тыңлыйсыз. Студиябезнең кунагы беренчедән мөселман кардәшебез. Һәм инде аннан соңга дип әйтик, гастроэнтеролог, эндоскопист, Казан федераль университетының университет клиникасы табибы Айрат хәзрәт Зияддинов. Айрат хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракат. Хәйрле көннәр.
Сезне шушы студиядә күрү безгә бик шатбыз. Ураза ул менә безнең фарыз гыйбадат. Хәтта ки аның нинди дә булса бер кыйммәтләрен аңлатмасалар да, файдаларын аңлатмасалар да, үтәргә тиешле гыйбадат булып бара. Мәсәлән, намаз уку, ураза тоту һәм башкалар дип әйтик инде. Әмма шулай да ничек кенә булмасын, икенче мәгънәсе дә бар һәрбер әйбернең. Күренеп тора торган тышкы файдалар дип әйтик инде. Менә табиб буларак безгә шушы медицина күзлегеннән уразаның файдалары турында шәп китсәгез иде иншаллах.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, әлбәттә, менә бүгенге көндә инде безнең халыкның Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәү бу безнең өчен бик зур байлык, бик зур байлык. Менә безнең шушы студияларда утыру шушы турында сөйләү бик зур байлык. Инде без Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылабыз шундый безнең мөмкинчелекләр булганга. Иншаллаһ, безнең дә әйтелгән сүзләр Аллаһ рәхмәте белән кешеләргә файдага барсын. Раза тоту кешеләрнең Аллаһ Тәгаләгә кушканын үтәү булып, аларның үзләренең шушы рухи яктан үзләрен тагын-тагын чистартуны дип әйтик, тагын-тагын Аллаһ Тәгаләгә якынаю бер сәбәп булып тора. Инде мин монда бу студияда килүемнең дини кеше булсам да, үземнең килүемнең сәбәбе гастроэнтеролог буларак, табиб буларак кешеләргә аның файдасы турында сөйләшү бара. Инде иншаллаһ нинди чирләр белән тотмаска да әйтеп итәрбез, чөнки безнең динебез авыр түгел, динебездә җиңеллекләр бар. Аллаһ Субханаһу Тәгалә инде әгәр дә генәндә тазалыклары буенча кашалыклар бар икән, андый кешеләргә дә җиңеллекләр биргән. Шуңа күрә тышкы сез әйткән нинди яклар турында әйтеп киткәндә, без инде нинди генә вакытлар булса да, табиблар безгә рухия чирләрнең якынсынганнарын кешеләрдә, кризисны вакытлар булса да, рәхәт яшәү булса да, бар ашказаны ишәкләрдә ниндидер үзгәрешләр барлыкка килә. Бу үзгәрешләрнең беренчесе анда күп кеше ризык белән генә бәйләсә дә, үзгәрешләрнең күбесе барлык кешеләрнең тырышсызлыгы белән. Конкрет тырышсызлык вакытлыгында кешенең ашказаны ишәкләре бу хәлгә ниндидер үзгәрешләр белән җавап бирәләр. Шуңа күрә әгәр дә инде кешенең күңелендә тынычлык була калганда, кеше инде менә бу уразаны тотканда Аллаһның ризалыгы өчен дип чын күңелдән ышанып тотканда, менә бу ишәк авырулары, ашказан авыруларында бик андый тәсирләрне алар сизмиләр дә инде. Ә инде уңайлыклардан килә калганда, әлбәттә, менә бүгенге көндә күп кенә тикшерүләр буенча әйтәләр, без среднестатистический дип әйтик, без ашаган ризыкның 10-15 процентын гына куллануга китә, ә калганы инде дини тел белән әйткәндә исрафка китә, ә инде медицина ягына әйткәндә, менә бу калган артык кергән ризык ишәктә үзенең шкартылып бетә алмавы белән черүгә килә, анда ашуга килә, әши дип әйтәбез, ашы дип әйтәбез, менә инде бу организмга, кешенең организмына зыян күбрәк китерүгә китерә. Шуңа күрә кеше әзрәк ашый алып, шушы ашаган ризыкны үзләштерүгә ирешә калганда, бу кешенең тазалыгы өчен бер файда да булып тора.
Менә хәзер бераз гына читкә китик әле, алайса 15% гына үзләштерелә дип әйттегез. Безнең бит инде ничектерлектән өйрәтелгән ни бар? Режим бар. Иртә белән ашау, обедта ашау, кич белән ашау. Пәйгамбәрләребезнең хәдисе бар. Ул әйткән, кеше кайчанда ашыгу хисен тоя, шул вакытта ашарга тиеш. Ә без менә ялашкан буенча ашыйбыз, режим буенча. Кайсы вакытта дөресрәк?
Дөресрәк дигәндә, шул хәдисләр белән яшәргә тиеш. Шул вакыттагы белән, ашлык вакыты белән хәзерге вакытны чагыштырып, менә сез хәзер күзлегә китергез. Пәйгамбәрбез заманында кешеләр өстәл янында ничек ашаганнар да, хәзер безнең заманда ничек итеп кеше өстәл янында ашаганы. Ул бит менә теге хәзер тар мәҗлесләрдә Аллаһ тәгалә һәрбер телдә урын юк. Иң беренче җиләк җимешләрне куялардан соң башкалар итә башлаячак. Җиләк җимеш анда комача булып башкасын куярга, җиләк җимештән ягыдан тәрәс төбенә алып куялар, аннан соң башкасын куялар, кай нәрсәдер онытылып калганнар соң хуҗабикәгә иң зур кайгы теге нәрсәне куймаганбыз дип, менә күз алдыгызга китегез, пәйгамбәрбез вакытында шундый хәл булганмы, юкмы? Шуңа күрә менә бу аш булганда ашаган дигән һәм янды күз алдан китерә алам, әгәр дә син 3 финик ашагандан соң күпмедер вакыттан йөргән соң тагын ашсын килә икән, тагын 2 финик ашап куярга, бәлки шул турда сүз баргандыр. Ә болай килә калганда, ул менә безнең бу ашауны, бу кергән ризыкны организмыз менә безнең күз аныклыгына мин бит әйтәм, статистический күз аныклыгына китерсәк, ул аны эшкәртеп битерә алмый. Үзем эндоскопист булак та ашказаннарын карыйм. Бер көн генә безнең бер спорт белән шөгыльләнә торган яшь малай алып килделәр миңа. Аның ашказанында әле ризык бар иде. Галәмәте шунда, мин аның ашказанында ризык бар икәнен күргәннән соң, мин аны сорадым, "Син кайчан ашаң?" дип. Ул әйтте, "Төнлә кичә сәгать 11-дә ашам" дип. Ну, үзегез беләсез, яшьләр соң ашыйлар. 11 сәгать үткән аның ашказанында ризык бар иде. Мин аңа мөһим сорау бирдем. Синең ашысың киләме? Ул әйтте, "Бик ашысы килә" диде. Менә ашказанында ризык бар, ә кешенең әле ашысы килә. Ул менә ул ашысы килә дигән нәрсә, ул ашлык белән генә билгеле булмый. Организм безнең уже шуңа ияләткән без, шуңа аңа ул безнең бер гадәткә кергән турында сүз бара. Шуңа күрә бар гадәт, бар ашлык.
Чөнки шуннан да мусульманнарга үзләренең ашау әдәбе булсынмы, сәламәтлек әдәбе булсынмы, чөнки бу сәламәтлеккә турыдан-туры тәэсир итә торган әйберләр. Шуңа күрә иншаллаһ Аллаһ насип итсен, тагын бүтән бер тапшыруда менә нәкъ менә ашау турында бәлки сөйләшербез. Ничек итеп дөрес итеп туклану мәсьәләсе, чөнки инде шуннан да минем мәсәлән хәзерге вакытта аның турында бик каты сөйләшәсем килә. Ләкин ничек булсын, темабыз ураза һәм икенче менә физик үзенчәлек мусульман кешесенең авызыннан дигән исе ураза тутучының Аллаһ Таалагә мускустан да якынрак дигән. Кайбер шәрәфта көннәрдә әйтәләр иде, менә авыздан ист килә ураза вакытында ялам дитәм дип, кашандыр гына әле әйтелде, ул бит ашказаны чистартуының бер хикмәте булып тора. Ул ист теге авыздан килми, ул ашказанымнан килә. Димәк, ашказан чистара бу шулаймы?
Бу алай түгел, бу алай түгел. Инде монда хадискә килгәндә мин уйлыйм, искелү теге кешеләр инде менә безнең күбрәк тәген халык арасында йөргән нидер анда кешеләр белән бергә эшләгән кешеләр, бәлки әле ислам дине белән кызыксынмаган, аңа якын булмаган кеше арасында шунда искелү белән борчылмасыннар өчен дим, шулай дип уйлыйм, аларга тынычлануга бер сәбәп. Әлбәттә, бу ашказанның чистартуыннан түгел. Ул көндәлек булай тукланганда кешенең ашказанында ризык 4-5 сәгатькә саклана. Ит ризыклары бу сауанда 6-7-8 сәгать ятырга мөмкин ашказанында әкренәп-әкренәп итә. Шуңа күрә ашказанында ризык булганда ул механический ишектән исләр чыкмаска бер төрле каршылык булып тора. Ә инде ашказаны буш булганда ишектә барылган хәлләр, үзегез беләсез, анда ишектә ул тамаша ризык күп кереп анда эшкәртелүенә түгел инде әйтеп икәнебезчә күп булу сәбәпле организм эшкәртеп бетә алмаган күрә. Шуңа күрә күп ризык булганда бозылуга дучар була. Ә инде бозылганда ризык булганда үзегез беләсез, анда нинди генә исләр булмый. Шуңа күрә менә шушы исләр ашказанында каршылык булмагач, ашказанында ризык булмагач, теге исләргә чыгарга юл ачык. Шуңа күрә ул исләр ишектән чыгалар. Шуңа күрә бу табигый хәл, моннан оялырга кирәк түгел. Шуңа күрә инде кеше оялмасын өчен, кеше борчылмасын өчен пәйгамбәрбезнең сөннәтләрендә бәлки шушы турында әйтелгәндер.
Алайса, менә сез әйтмәкчеләй, теге спортсменның әле ашказына ризык бар иде. Инде бер караганда мондый ис чыкса, куанып була, ашказына ризык беткән икән, алга таба процесс киткән дип инде без куана алабыз дигән бер сүз бит инде бу бер караганда.
Шулай, әлбәттә, монда бит беләсез, менә кайбер генә яшьлар китә, миңа киләләр дигән пациентлар әйтәләр, менә миңа ишектә ашказанында ул үзен үзе ашамасаны өчен хамас айын ризык булырга тиеш дип. Бу дөрес нәрсә түгел, бу дөрес хәл түгел, дөрес хәл түгел. Инде Аллаһ рәхмәте белән безнең ашказаны әгәр дә буштыра калганда да анда инде барлыкка килә чылачной слизь дип әйтәбез. Анда ул соляная кислота эшләпми. Аллаһ Таала шулай итеп кешене яралган, анда кеше үзен үзе соляная кислота белән үзендә чыккан ашказанда ул әйтеп итәргә кирәк, ризык кергәч кенә дигән барлыкка килә. Әз генә өлештә чыкса да ул кешенең ашказанында үзен үзе эшкәртү бармый. Шуңа күрә анда инде Аллаһ Тааланың ярдәме белән барсыдагын уйланылган, барсыдагын ашказанның ял итү дигән нәрсә, ишектнең ял итү дигән нәрсә, үт капчыгына ни күпмедер вакыт кирәк, яңадан үт җыю өчен менә бу ара булырга тиеш, ул ала булырга тиеш. Кызганычка каршы бүгенге көндә ялгыш сүзләр барыла. Еш ашау турында әйткәндә дә интуитивный питание дигән нәрсәләр бар икәндә дә ашсы килгән саен ашау дип. Еш кайсы вакытта әйтеп куям, кешеләр кайсы үкләргә дә мөмкин, ашсы килгән саен тагыр яна кеше килергә тиеш түгел. Кем барыбыз да беләбез, ашсы килгән саен тагыр яна кем килгән, шуңа күрә уйларга кирәк.
Хәзер инде авыррак мәсьәләләргә күчәсе килә. Кайбер әти-әниләр инде балигъ булган балаларын ураза тоттырудан куркалар. Бу очракта 12-13 яшьтән яшьләр арткан, балиглыкка ирешкән балалар турында сүз бара. Пәйгамбәребезнең сөннәте буенча без балиглыкка ирешәбез бит инде менә кыз балалар дип әйтик инде 11-12-дә, ираклар 12-13-дә. Һәм әтиенләр әйтәләр, әле яшь организм әле ияләшмәгән, әле без куркабыз. Бу очракта ниндидер киңәшләр бармы? ураза мәсәлән яш организмга ничек тәсир ясый, шул ук теге олыларның организмына кебек тәсир ясыймы? Һәм инде әйткәнемчә, Аллаһ Тәгаләнең бу әмерен үти алсыннар өчен без әти-әниләргә нинди киңәш бирә алабыз менә балаларына ураза тотурсыннар өчен?
Галимат шундый нәрсәләр барлыкка килә. Сез әйтеп киткән очраклар, анда сирәгрәк Алла рәхмәте белән шундый яш балалардагы әти-әниләре дингә якын булмаганда дагы теләкләре барлыкка килә. Шул вакытта кесенчә әти-әнисе тотарга теләгәндә балалары миңа кайсы вакытта ул әниләренә киләләр, менә әйтегез әле, әнигә ураза тотарга ярамый дип әйтегез әле дип. Монда шуннан чыгып китергә кирәк, Алла Тәгаләнең кушкан бәлек булган кешегә инде аның фарызлары булганда, мин монда әти-әни сүзен генә тыңлап кына әнисе ягында булам дип балага да андый сүзләр әйтәм. Шул вакытта әлбәттә кирәк баланың ничек организмы моңарчы ничек яшәгән. Әгәр дә анда бер әтеле инде чирләр бар икән, әлбәттә без беләбез, андый чирләр була калганда мондый нәрсә ярамый. Монда ул бала шулдый теләге барлыкка килгәндә, Алла рәхмәте белән, ата-анага шушы хәлне минем уемча укупларга кирәк, аны шушындый хәл башмактарга кирәк. Чөнки Алла Тәгалә шундый турган бу юлга басты икән, бу бит инде ата-ана өчен нинди шатлык, инде аны әйтеп бетер булмый. Кайсы вакытта шундый баланы күрәсең дә күздән яш чыга. Шуңа күрә монда табиблар белән киңәшеп тотмасын әле дип кушырга менә балага тотарга ярый микән, юк микәнне киңәшләшеп табиблар белән шулай итеп сөйләшеп, әлбәттә сүз бара мөселман табиблар турында. Кайсы вакытта кызганычка каршы күп нәрсәне запрещать итәргә яраталар. Менә инде үтәгә өстәлләр, диеталар бар безнең теге сталы попезны дип аталар. Беренче өстәл, икенче өстәл, бишенче өстәл, алтынчы өстәл. Кайсы вакытта алар бик уйланып бетмичә дә булмасын, ялкын сум булмасын дип кенә шулай итеп тәгназа шәйтәннәр теге. Ул әлбәттә инвалидны коляскасына утырып бирсәң, аяксызлавы басыла, бу диеталарга караганда шулай дип шундый күз белән карарга кирәк. Шуңа күрә әгәр дә балаларның нияте бар икән, анда каршылык бернинди юк, чөнки ашаган ризыкның безгә күп кенә булмаган дәвердә дә безгә ул җитә. Безнең Советлар Союзы вакытында питание институтлары бар, анда диетолог врачлар бар, аларның санап чыгарылган хисаплары бар. Нинди яшьтә ир кеше мул хатын кыз мен нинди күпмедер күләмдә аксым кергә кирәк, май кергә тиеш, күпме күләмдә анда углеводлар, ниләр башкалар кергә тиеш икәнен саналган бар. Әгәр дә бу кешегә, бу балага анда ир кешегәме, хатын кызгамы, олы кешегәме ул шушы аның организмына кирәкле дәрәҗәдә, кирәкле күләмдә бу аксымнар, майлар керә икән, монда куркасы юк, анда зыян килә дип.
Сез шулай итте, санап чыгарын дип әйтәсез дә, искә төшә рекламалар, ниләр, анда чипслар булсын, тагын нәрсә булсын, ризыклар тамак туйсын дип ашамыйбыз бит. Тәмле булганга, менә теге рекламада матур күренгә һәм уйлап куясын, менә бу кирәкмәгән ризыклар дип әйтик инде. Алар бит шулай ук теге инде организмга аш белән бит инде, яки ботка белән кергән бит инде кирәклесе. Болар бит инде килеп чыга, кирәкмәгән эшкә китеп барамы менә мондый ризыклар.
Әлбәттә, әгәр дә кирәкле шәхсымна шул ук майлар керде икән, монда артыгы кирәк түгел дип әйтүен әйтәбез дә. Ну, менә монда ничек кенә сөйләшсәк тә, без инде урысча әйткәндә культ питание дигән нәрсә, ул нәрсә бар. Ул, беләсезме, ул булырга да тиеш, тәмле ашау булырга тиеш. Матур тәлинкәләрдән, матур чынаяклардан, матур ашъяулыклар япкан өстәл янында да ул ашау кирәк. Ул кешенең ашаудан таңын организм өчен генә теге аксымнар майлар белән генә түгел, теге космонавтлар кебек теге чубиктан гына ашый башлаячакбыз бераздан соң. Шуңа күрә тәмле ашау, өстәлне тәмле бизәү, тәмле китерү, менә шул соусларга матурлык белән ул нәрсә булырга тиеш. Ә инде чипсларга килгәндә дә, башкасына килгәндә беләсезме, менә мин бик шакырганнары шушы телевидениега, менә радиога, менә сөтнең файдасымы зыянымы, ипинең файдасымы зыянымы. Бу бит инде хәзер бик каты китте, бу ни сөйләшүдә һаманда бар менә сөт. Ничек инде ничә мең еллар бу янда Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән җир бездә кеше күп мәдәр анда сөт мул, ипи мул төп ризыклардан салынган. Шуңа күрә монда сүз бара, нинди сөт ул, нинди ипи ул, шулык чипслар, аның чипс синең мондый бар, тегендей бар. Ризыкның дөрес әзерләнгәне, дөрес үстерелгәне, анда нидер катнашмалары бармы, юкмы, шулардан чыгып, монда сөйләшергә кирәк. Шул ук бутка булса да, бәлки ул бутканың узак сакланган соң өчен шундый нәрсә кушканнадыр, синең әле ул дөрес эшләнгән чипсына караганда бәлки зыяннырак та. Шуңа күрә монда ризыкның ничек әзерләнгәне, аның ризыкның ничек саклануллары, шуларның бөтенесен дә исәпкә алырга кирәк.
Теге дөрес информация дип әйтәм, ләкин менә сөремин дә менә әйтәләр, кайчакта кибетләрдә булган теге пакетикта, ади теге сок савытында кебек сөтләр, бутылкадагы сөтләр һәм менә полиэтилен сөтләр. Сөтләре бер үк упаковкалары төрле булганга күрә озак сакланалар дип. Менә бу шулаймы юкмы?
Ие, ул нәрсә бар, ул бит упаковка дигән нәрсә, ул шуның өчен чыгарылганда гына озак саклану, анда менә шул ук анда табигатьтә дигән булган нәрсәләрдән шул ук. Ул әлбәттә андый нәрсәләр бар. Монда бар бер шул катнашмалар кертүндә сүз бар.
Сез әйттегез, бүген без яшәп китербез дип нинди әйтәгә авырулар булганда, каршылыкка булганда ураза тотарга тотмаска, шул темага да китик. Шуннан да нинди авырулар булганда, менә сез бит инде практикада күп булды, андый авырулар дип әйткәндә, сез уразаны тотмаска табиб буларак киңәш итәсез, ниндиләре булганда сорап килгәннәр дә, мин шул кырым авырта ярыймы дисе, киресенчә ярый дип әйткәнсездер, шулар турында сөйләп китсәк иде.
Әлбәттә, моның турасы ул бара кирәк, әмма дә ләкин менә күп кенә кешеләр, менә инде безнең бу беренче уразаның көне апрельнең 2-сендә булачакмы? Үзеңдә нинди шир бар икән, әгәр дә син белсәң, алдан килеп табибларга, мөселман врачы буларак, инде шулай дип әйтәсең килә, шалтанасың килә ул хәлгә. Күбрәк мөрәҗәгать итәргә кирәк, мөмкинчелек булса, дин турында ниндидер белеме булган кешеләргә. Ни өчен дип әйткәндә, менә инде алдан әйтеп киттек, кайбер кешеләргә теге, бәлки табиб үзенә теге ответственность олудан куркып тора шуңа күрә кайбер вакытта бер әтле шир була калганда дагын шул теге ялкын судан куркып үзе тергән мөмкин сезгә ярамый дип әйткәндә шуңа күрә монда кешенең ниятеннән тора берәүдер сәбәп эзли берәү анда булган ирендәген яшереп тота башлый менә монда инде яшереп ураза тотып ялкын суга китереп үзеңнең гаиләң арасында үзеңнең якыннарың арасында дөрес нәрсә түгел диндә шундый нәрсә дөрес нәрсә түгел ул дип менә минем әниемә менә кемгә шундый хәл булды дип тотканда менә син күбрәк динебезгә дә үзеңә дә зыян китер турында да мөмкин. Шуңа күрә алданрак үзеңнең шул чирләреңне күрсәтеп, анда инде теге әйтәләр бит инде тазалары юк, тикшерелмәгәннәр бар дип. Шуңа күрә тикшеренүләр үтәргә кирәк. Безнең өлкәдә буңа Аллаһка шөкер медицинада, республикабызда ниндидер вакыт җиткәч, анда ниндидер күзәтүләр, ниндидер тикшерүләр үтә, анда 35 яшькә җиткәч, монда ФДС, монда башкаларма, һәрбер кеше белә, поликлиникалар аның белән шөгыльләнә. Шушы тикшерүләр үтеп, үзеңдә нинди шир бар икәнен белергә кирәк. Чөнки менә ашказана килгәндә дәген әйтеп китәргә кирәк, ашказаны без аны әйтәбез телсез орган дип. Ашказанында ширләр булганда дагын беренче стадиялары үзе турында әйтми. Шуңа күрә миндә бер нәрсә борчымый әле дип кеше йөрергә мөмкин, уразага кергән мөмкин ачык язва белән дәген. Ә инде уразага кергәннән соң әлегәр дә ул 12 чәктәге язва икән, шул соляна кислота дип әйтәбез ашказанда балыкка килгән ул ризыкны эшкәртмәгәч, нейтрализация итмәгәч ризык белән 12 чәкне ялкын сындырырга мөмкин. Инде аннан соң шул вакытта ялкын сына башлагач, шире ялкын сынгач, ул ураза вакытында Рамазан вакытында тикшерүгә килеп, аны карыйлар, күрәләр, менә сездә язва ачылган, шул ураза аркасында ачылган дип әйтергә мөмкиннәр. Юк, ул ураза хәтле бар иде, ә менә шул ураза вакытында ул күрсәтте, ризык кермәгәч. Шуңа күрә монда бик игътибар белән килергә кирәк уразага үзеңнең тазалыгың турында мәгълүматны белеп.
Инде иншалла менә кадерле радио тыңлаучыларыбыз бу сезгә бер этәргеш иде. Бүгеннән үк кемнәр әле бармадан табибларга барыгыз, тикшеренегез. Инде әйткәнебезчә, менә безнең Айрат Хазиятдинов үзе КФУның университет клиникасына кабул итә. Сәхабәләребез 6 ай башта үткән Рамазан турында уйлаганнар һәм киләсе 6 айда Рамазанга инде әзерләнә башлаганнар, бу юкка гына түгелдер. Ашау мәсьәләсенә килгәндә, әйдәгез сөйләшеп китик. Сәхәргә нәрсә әзерләргә кирәк? Ифтарны дөрес итеп башкару өчен нәрсә эшләргә кирәк? Менә шулар турында иншаллаһ.
Сәхәргә уяну инде менә бүгенге көннәрдә хәзер инде кышка таба кернәп күчә бара Рамадан айлары безнең җирлектә кышка таба шуңа күрә инде сәхәрләр бик сүтел вакытларында булган вакытлар булды. Шуңа күрә сәхәргә тырышырга кирәк, ул ризык шундый булырга тиеш. Һәрбер ризыкның ашказанына кергәч аның үзләштерүнең вакыты бар, әлбәттә. Теге тиз үзләштерә торган углеводлар дип әйтәбез, алар булса, алар узакка бармаячаклар, 1-2 сәгатькә барачаклар. Әгәр дә инде ул теге май ризыгы булса, анда аксымнар булса, аксымнар тизрәк май узаккарак. Шуңа күрә узаккарак үзләштерелә торган ризыклар итә белән сәхәрдә булса, беренчедән бу әйбәт, узакка җитәчәк. Икенчедән майлы ризык булса, ул аксымнар, белоклар дип әйтәбез, күбрәк булса, безнең үт капчыгы кыскартылып үттә үт капчыгында үт калмый. Бавырдан да үт чыга. Шуңа күрә ул үт капчыгында үтнең куйрыгына китермей, үт капчыгында ташлар барлыкка китермей, үтнең чыгып бавырда узак калмагач бавырга аның тәсир итә ул. Ул дагын андый хәл булмаячак. Ул теге баш авыртауырда әзәячәк. Менә шул кирәк. Сәхәрдә ниндидер майлы ризык ашарга кирәк. Ул йомырка анда теге творог дип әйтикме инде. Әлбәттә, бу теге авыл ризыклары булса тагын да әйбәт. Кешенең андый мөмкинчелеге юк. Ул теге жирнестән куркырга тиеш. Менә кирәк түгел, монда тиз генә әйтеп китәм. Ул май кешеләр әгәр дә физик эшләмәгәндә дә 70-80 грамм май ул көнгә кешенең организмына керергә тиеш. Аның 3-тән 2 лише булырга тиеш. Хайваннардан инде тегегедә ул теге вегетарианс булмаганда инде бүген алса да бит аның актуаль вопрос. Майның керүе әгәр дә инде ул булса, иртәнге сәхәрдә бик әйбәт, чөнки ут капшыгы әйтеп киткәнчә утны чыгара да инде бернинди ут юлларының ялкын сунуына китермей, бауырның ялкын сунуына китермей. Шуңа күрә менә бу майлар, аксымнар күбрәк булса әйбәт. Бу беренчесе, аннан соң безнең бик мөһим нәрсә ул су. Су, мөһим нәрсә су. Ул су кирәк тиеш. Анда монда инде күп кенә тикшерүләр буенча баралар, анда 30-40 мл килограммга дип тәгәрәп бара инде. Аның үзенчә якынча күз алдына китергә кирәк. 2 литрдан куркасы юк. Ул күпмедер рәвештә иртә белән сәхәрдә кирәк тиеш, күпмедер иртәнгә. Суның ише вакыты, бик мөһим ише вакыты. Су ишләргә тиеш. Ашар алдыннан иртә белән тордыгыз, кухняга кердегез, иң беренче су. Шушы бүлмә температурасындагы бер бокал, мол, 2 бокал мол су иң беренче су ишәргә кирәк. Ул менә шушы әйтеп киткән теге тене лойланы җуып җибәрә дигән салян кислота анда эшләргә аңа ирек була. Ул инде сезнең аннарсыз сәхәрдә ашаган шулык майлар зыкларыгызны җайлап, рәхәтләнеп шикәртә, сезнең ризык белән кергән әшәке микробларыгызны барсында аны үтерә, анда куркасы юк. Шуңа күрә ашагандан соң, сәхәрдән соң су ишәргә, чәй ишәргә тырышмагыз. Бер-ике тумгына чәй булса авызда ризык калмады дип, бу бик әйбәт булачак. Әмма дә ләкин төп суны ичү сәхәр алдыннан, ифтар алдыннан булса дагын ул алдан булырга тиеш. Алдан, аннар соң гына ризыктан соң бер-ике мына шәйме, кофе ярасагыз, яхшы кофе брикетын, кофе мен шунсын ичеп куярга мөмкин.
Мен алса шәй яратучыларга, безнең татар халкы шәй ярата. Чөнки үземнең теге туганнарда чыгып әйтә, менә бик каты шәй яратучылар бар. Ашашмасам, ашашамын, шәй ишем дип әйтәләр интеге. Менә аш ашагандан соң түгел, ашка кадәр бер шинек шәй ишеп куйса ярый.
Әлбәттә, бер генә шинек түгел, ике шинек анда шәргә була. Мен инде кайбер ватта шаяртып та әйтәм, инде миндә Татарстанның ярты абыстайлары булгандыр. Шуңа күрә инде алар мәҗлесләрдә дә иң беренче дуалар кылынганнан соң, Коръан нәзләре укыганнан соң иң беренче итеп әйтергә тиешләр хуҗа бикәләргә, ифтар мәҗлесләрендә дә иң беренче шәй чыгара. Сез әлләзи әдең табылмағаныңыз юк мәллә дип шундый катгый рәвештә әйтергә тиешләр. Чөнки нәрсә дигәндә, бик күп кенә халыкларның традициясендә иң беренче чәй ичү ул Япониядә, Кытайда, безнең шулыктагы мишәрләр халыкларыда гына алардан иң беренче чәй ичәр, аннан соң гына төп ризыкка күчәр.
Чөнки интеге ашаган ризыкның бөтен бер җуып төшә дип әйтәләр шәй.
Җуып төшүдән түгел, монда ашаганнан соң ашказанында салян кислота чыга башлый. Ашаганнан соң күп итеп чәйме суме ичсәк, салян кислотаның аның концентрациясе ул кушыла дагын, салян кислотасы менә шуннан килеп чыга теге газ барлыкка килү, ачу, дискомфорт, кабарган шикелле, кайбер сәйтәс генә ашадым сыйр ашаган шикелле дип менә шушы салян кислотаның концентрациясе су ичеп чәй ичеп чыру белән бәйле.
Ифтарны дөрес итеп ничек кабул итәргә кирәк? Мәсәлән, кемдәдер ишкән бары ифтарда ашамы сәхәрдә генә ашыйм, ифтарда теге чәй ишәм, юкаган әйберләр ашыйм, кемдер әйтә, киресенчә, мин ифтарда ашын ашыйм, ни итәм, сәхәрдә әз генә ашыйм дип, дөресрәк ифтарны ничек каршы алырга, әлбәттә, рәвих бар, шуңа күрә инде.
Әгәр дә сиңа ризык керде икән ашказаныңа, ул шул вакытта шушы ризыкның файдасы башланмый. Сезнең менә хәзер ашаган ризыгың ул 5, 6, 7, 8, 9, 15 сәгатьтән бәлки кирәк булыр. Бердән татлы ризыклар булса, алар тиз кабул ителәләр, шуңа күрә фруктоза булса. Тиз кабул ителә. Шуңа күрә монда ризыктан тора. Шуңа күрә ифтарда безнең ашауның нияте нәрсәдә? Ул менә ифтарда ашалган ризык ул иртәгә кирәк булачак. Ул иртәгә генә безнең организмда үзләштерелә, анда энергия запасы буларакмы, белок булса теге строительный материал шикелле иртәгә башлана. Шуңа күрә аш булып менә тизрәк миңа тукланырга кирәк дип ифтарда күп ашауның мәгънәсе юк. Ул шул вакытта менә шулай әйтеп киткәнебезчә, ризыкның күп булып керү ишерүгә генә китерә. Ишергә ризык токсиннар, ул бавырны зарарлый, ул тәннәрне зарарлый. Менә кешенең йөзенә карап әйтергә мөмкин аның ничек яшаганы турында, аның эчәгендә хәлне әйтергә мөмкин. Менә инде алдан әйтеп киткәнчә иң беренче ифтарда дагын алдан су, аннары соң фрукты. Ул пәйгамбарыбызның сөннәте авыз ачкәндә су, җиләкләр дигәнне менә безнекеләр башкача ничек тораны, бер тапкыр финик, бер финик ашыйлар дагын, аннары соң күп итеп бәлешләрен, шурпаларын тутыралар, аннары соң аны инде гына чәй ишәләр, фрукты, чәй ишәләр, салян кислота разбавляться итәнең концентрация төште ризык эшкәртелми. Фрукты салып куйдылар дагын, ул синең кастрюльгә, җылы ашка, төнгә мандарин белән винегрет салып куйгач, күтәреш тәнгә таба нәрсә икәнен үзегез карарсыз. Шуның шикелле фруктны өстә салып куйгач, ул ашуга китерә. Бузыла, аннан соң миңа авыр, мин ураза тота алмыйм. Менә монда су, фрукты, аннан соң инде кем намаз укый икән, ахшам намазын укый, аннан соң менә ризыкны. Фруктны алдан ашасаң, бер 4 сәгатьтән уже булган фруктозлар, җиләк җимешләрдә булган фруктозлар, җиләкләрдә. Олар тиз үзләштерәләрдән кешенең инде башында туклык өчен җавап бирә торган урындарына килә, син ашадың, Лина син ашадың, Айрат син ашадың дигән хәбәр килә. Шул хәбәр килгәч кеше күп ашаудан саклана.
Безгә сорау килеп иреште. Калкан сыман бизе белән проблем булган кешегә ураза ярыймы? Көн саен дару ишем.
Монда беләсезме, анда аның төрле стадиялары степеньләр булар. Инде бүгенге нинди хәлдә ул? Менә күп кенә кешеләрдә никтер менә теге хронический панкреатит дигән, гастрит дигән, кемдер аңа бер китеп куйган да, кеше шуның белән яши. Миндә гастрит, миндә панкреатит. Кайчанда бәлки ул дөрес куелган булгандыр, бәлки ул хәзер юктыр. Аны барыбер менә бүгенге көндә сиңа ул дару ишу кирәк микәнен, аны менә бүген кичә табиб белән киңәшеп карарга кирәк тәген. Нинди хәлдә икән синең, аннан соң даруларга килгәндә күп дарулар эшләргә менә шушы ризыкны эшкәртүгә булышу өчен ризык белән бәйле. Шуңа күрә әгәр дә син көн дәверендә ризык ашамады икән, ул даруларның бәлки кирәге дә юктыр. Беренчедән, сәхәрдә генә ифтарда гына ашаганда ул даруларны эчәсең. Ә икенчедән, бүгенге көндә бар даруларның нинди дару турында сүз бар икәнен мин хәзер әйтә алмыйм. Ул көнгә бер генә таблетканы, бер генә төймәне эчеп, ул көне буе суткада бер җитә торган дарулар бар. Шуңа күрә монда һәрбер мөрәҗәгать итүченең һәрбер кеше белән үзе белешергә кирәк.
Инде алга таба дәвам итәбез. Шундый сорау бирелгән иде алданрак. Мин бик каты эссе булган җирдә эшлим. Анда завод иде ул. Басып торырга кыенрак, әмма ураза тотам. Менә шушы вакытта су ишәсе килмәс өчен миңа нәрсә эшләргә дип сорау биргәннәр иде.
Әйтеп киткән теге 30-40 мл су дигән нәрсә, әгәр дә бу әлбәттә ул теге бик каты физик эшләгән кешеләргә ул күбрәк бара нәрсәгә. Чөнки анда суны тирләү белән югалту бара. Тир белән суны югалтмаска нидер анда бәлки условиялар дип әйтик, анда кирәктер анда һәрбер кешенең ул инде хәзер бу сторонда шахтер задавать итик, шахтер турында сүз барырга кирәк. Әгәр дә бу стройкаларда таш ташып йөрүчеләре булды икән, алар белән икән сөйләшергә кирәк.
Тимер җитештерүче, җибәтеп эшкәртүче кешеләр иде бу.
Тимер җитешү анда эшкәртүчеләргә, әлбәттә андагы температурага, әлбәттә монда бик каты нагрузка бара. Монда үзем Рамадан аенда Утскага китәргә яратмыйм. Ничектер менә бу көндәге ниндирендә теге өйдә жыклап ятып, бәлки әҗер савабы да әз була торган монда инде эштә, инде теге әзрәк әҗерендә аласы килә. Шуңа күрә монда бәлки шушындай авыр эшләр эшләгәндә, миндә бит үзеңнең анда эш бирүчеләрең белән сөйләшеп, бәлки җиңелрәк эшкә шушы айга күчәргәдер, бәлки анда ялны алыргадыр. Монда башка юлларын да карарга кирәк. Анда мин теге әйтәм бит, киттек бит. Кемдер изли сәбәп ураза тотмаска, ә кемдер шушы уразаны тоту өчен үзенең янында шундый условиярсыз дип әйтә, курыкмаска кирәк. Ул да Алла рәхмәте белән Аллаһ Таала ашкан булса күңелләрен шулык безгә эш бирүчеләрдән кем әйтә шул эш. Күбесе куркы бирәләр үзенә эш бирүчедән шундый мөрәҗәгать белән җайлап барырга. Без барбыз да кешеләр. Уртак тел табарга була, сөйләшергә мөмкин. Әгәр дә инде син шулай дип ниятең белән бардың икән, әгәр дә ул сиңа рөхсәт бирмәде икән, монда инде теге без ниятебез бездән, ә результаты Алла Субханаһу Таала, шуңа күрә ниятләрегез, барыгыз, сорагыз, бәлки башка кешегә күчерергә дә шушы вакытта. Аны сөйләшергә кирәк. Әгәр дә инде булмады икән, монда инде Аллаһ белүче, Аллаһ күрүче.
Кешенең ялешмәгән бер шундый режим башына, алар гадәттә мәсәлән ялешкән, ясы намазан соң кайтып инде ятып йоклара дип әйтик, инде иртәнгә намазга тора һәм китәргә. Бу очракта кеше ястудан соң тагын бер сәгать ярымга кала, аннан соң иртәнгә намазга бер сәгать мәсәлән алдан тора. Энергияны югалтмас өчен көн режимы дигән әйбер бармы медицина күзләгәндән? Бу ашау мәсьәләсендә генә түгел, бәлки яллар мәсәлән тагын нәрсәләр.
Әйтеп киткәнебезчә, менә безнең хәзер менә бүген ашаган ризыгыбыз ул әле 5, 6, 7, 8 кайбер нидер ризыклар 10 сәгатьтан соң, 15 сәгатьтан соң гына эшкәртелеп безгә аның ниндидер файдасы күренгәненә. Шуңа күрә безнең ашаган ризыкка машина яккан бензинга шикелле караш булырга тиеш түгел. Менә бүген салды, менә хәзер шул җаны бетә дип алай түгел. Бездә алай бармый. Бездә халыкта шундый чиктер дөрес аңламау бар. Менә ашказанында мы ишектәме ризык ята, шуннан әкренләп-әкренләп теге шул организм ала дип менә күбрәк тутырып куйсаң, ул күбрәккә җитәчәк дип андый нәрсә юк. Организмның үзенең аны мөмкинчелекләре бар. Әгәр дә ул сиңа анда 200-ме, 300-ме грамм ризыкны шкәтергә яшкән икән, анда шулай тиеш ул кирәгенчә генә ала. Аны башканы барыбер шул ичерүгә китерә, юкка чыгуга, исрафка китерә, организмга зыянга китерә. Шуңа күрә моннан чыгып, менә мин анда яңа зак булсын дип туттырып ошаудан андый мәгънәсе юк. Андый мәгънәсе юк. Менә бу алдан әзерләнү сөннәт уразалары анда алдан әзерләнү барга тиеш. Менә алар бүген көнгә 4-5 тапкыр ашадылар да иртәгә ураза башланды. Аларга әлбәттә авыр булачак. Ул әйтеп киткәнемчә, аш казанда ризык булса да, булмаса да, аштыру хисе ул аннан тормый. Ул кешенең гадәтеннән тора. Монда гадәт дигән нәрсә бар. Гадәт дигән кайсы вакыт дип әйтәм, безнең әби бабаларыбыз, мәрхүмнәр безнең ничек ашаганнар күрсәләр, алар күз алдына китереп булмый. Чөнки алар ниндидер әз генә ризык аша, бул ипи белән сөт булып кынамы, кырда эшләгәндә, ниндидер зур эшләр, бабайлар ул чапканнар, ул чалгы белән пишән шабулар, куйтыгы урак вакытларына туры килгән. Менә шушыны күз алдына китергә кирәк. Шуңа күрә ул ифтарда дагын тутырып кую, ул дөрес нәрсә түгел. Ул ризыгыгыз җитә, кеше ураза тотып аштан үлгән ир. Мин ишеткәнем юк андый хәлне. Врач табиб буларак тагын, дини кеше буларак тагын ураза тотып аштан үлгән кешене күргәнем дә кешкәнде.
Рамазан үтте. Рамазаннан соң кешенең ашауга карата әдәбе нинди буларга тиеш?
Беләсезме, ул культ питание дигән нәрсә бар. Аны менә инде татарчасы ничек дип әйтә алмыйм, кендерәген тәмле ашарга ул әлбәттә бар. Менә мин үзем пациентлар белән сөйләшкәндә дә әйтәм, әгәр дә сезнең көнгә бер тапкыр ашасагыз, ул нинди дранда әйбәт пешерелгән итме, тәмле пешерелгән бәлеш мөнтече камырлар белән, анда эш пешмаклармы, шуны тәмләп, җайлап, әкренләп ашасагыз, тәмләткечләр белән, матур өстәл янында, менә ни өчен ул сезгә җитмәскә, ул сезгә теге топливо буларак, строительный материаллар ул сезгә җитә, ә менә сезнең теге күзегезне дәген канәгатьләндерү өчен, сезнең нәфсегезне канәгатьләндерү өчен ул да җитәр икән. Менә шушы тәрбияне, шушы ашау әдәбен тагын да киләчәктә калдырсак, ул бик әйбәт, организм өчен әйбәт. Менә бу ризыкның артык кереп, анда эшереп, ишәктә зыян китерүе ул узаклап булса дагын барыбер күпмедер вакыттан булса дагын үзен күрсәтә. Шуңа күрә менә бу уразадан соң дагын, ул менә теге шул ук дүшәмбе сөннәт уразаларын тотуны, әгәр дә шуны саклап калдырсак, әгәр үзебез белән шәй алсак, ул әлбәттә файдага гына барачак, әлбәттә файдага гына барачак.
Безнең әкренләп килеп җитте ягез бер дага сәхифәсе, иншалла менә шуны вагызландык. Калганнарга да вагызландык насыйп булса иде, хөрмәтле радио тыңлаучылар, киңәшләрне бер җөпләп дага да кылып алсак, иншалла нур өстенә нур булыр иде. Алхамдулиллаһ رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب مرغز الله إن شوش وغزل وغزلندك بزغدا قلغنرغا دا الله عز رحمتن بلان شوشلارنا إشتب شوش كينجشلارنا تنغلاب عز رحمتن بلان رمضان أيندا عز رحمتن بلان عزنا رزالغن شن ورزالار بزا تطب شغرا نصب بلسان إدى مطور إتب سخار لار بزنا مطور إتب إفطار لار بزنا أشرغا مطور كوركم روش لار تراويخ نمازانا جيلارا نصب إلسان إدى شوشن دا جيلان كبك من تراويخ نمازانا جيلان كبك عزنا رحمة رحمتين بلان في دو جنتلرنا دا اشراشغا نصيب الاسان دا امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولي والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين امين الله اكبر хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәбез. Безнең студиябызның кунагы мөселман кардәшебез, гастроэнтеролог, эндоскопист, КФУ, ягъни Казан федераль университетының университет клиникасы табибы Айрат хәзрәт Зияттинов иде. Айрат хәзрәт, сезгә монда килгәне өчен, киңәшләрегез өчен Аллаһтан рәхмәте булсын, бәрәкәте булсын, сәламе булсын. Без сезне мәсәл булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла рәхмәте булсын.